Here, daar is niemand soos U nie. Here, daarom moet ons vanaand, Here, U naam oplig. Here, ons moet vanaand, Here, U loof met alles binne in ons. En daarom, Vader, staan ons vanaand, Here, nederig voor U in aanbidding. Here, hierdie dag is gemaak deur U. Here, U het ons bewaar. U het ons beskerm. En U het ons gebring, Here, op 'n plek soos hierdie, waar ons vanaand, Here, onder U woord, Here, kan vergader. Here, om te kom luister, Here, wat U vanaand vir ons wil sê. Here, vanaand staan ek as 'n gewillige, Here Jesus, instrument wat U gebruik vanaand. Daarom, Here, spreek ek nie vanaand op my eie nie. Maar dankie, Here, dat U deur my spreek om U woord, Here, aan mens bekend te maak. Here, ek ontvang niks. Alles kom U toe. Vanaand is ek maar net gewillig en gehoorsaam aan dit wat U wil hê ek moet doen vanaand. En Here, daarom vra ek vanaand in die naam van Jesus, Here, dat U hierdie woord sal heilig. Here, sodat almal dit kan ontvang. Here, en weet Vader, dat U het van elkeen van ons vanaand 'n boodskap. En Here, wanneer ons hier sal uitbeweeg, Here, dat ons dit sal toepas in die stikkende wêreld daar buite. Here, waar hulle die woord nodig het. Ons bid dit in Jesus naam met baie danksegging. Amen. Ja, vanoggend met hierdie groot man wat hier voorgestaan het en van ons die woord bedien het, het hy so 'n gedeelte van my preek vanaand aangeraak. En ek het vir myself gesê, oepsie, ek wonder wat moet ek vanaand sê as dit nou reeds die boodskap is. En vanaf ek toe die tyding van pastoor Teens afgekry dat ek moet bid vanaand, het ek gewonder, wat wil die Here hê, moet ek met U praat? Waaroor? Gewoonlik is dit so dat 'n mens, wanneer so iets na jou toe kom, is jy eintlik 'n bietjie skrikkerig. Jy sien hoe jy agtig. Want jy weet nie hoe die mens die boodskap gaan ontvang nie, en of jy die regte woorde gaan sê, en of dit gepas gaan wees vir mense soos julle nie, of vir die wêreld daar buite nie. Daarom wil ek vanaand gepas begin deur vir U 'n storie te vertel. Nou, in hierdie verhaal is dit 'n man wat in sy jong dae, was hy 'n bietjie rof gewees. En hy en sy vriende het toe met 'n drakbast, het hulle toe betrokke geraak in 'n geveg. En 'n seun is gedood in daardie geveg. Hy is toe gevange geneem en hy is toe lewenslang tronkstraf opgelê. En daar in die tronk het hy besef wat hy gedoen het. En hy het begin, vanaand kry ek baie water, en hy het en hy het begin om met sy medegevangenes saam te werk. En ook het hy 'n seun gehad wat hom nie eintlik geken het nie. En vanuit die vier mure van die gevangeniskap het hy begin om na buite te kommunikeer. Maar omdat hy nie altyd met mense in aanraking kom nie, het hy 'n ontmoeting gehad met 'n jong prokureur. En hierdie prokureur het hom aangemoedig om te begin briewe skryf. Maar hy wou graag 'n tikmasjien gehad het. Nou nie die nuwe goed wat ons het, daardie oudtydse tikmasjiene. En hierdie prokureur het vir hom een gegee. En vanuit die tronk het hy toe begin om briewe aan al die mense hier vir wie hy seer gemaak het. En in die proses het hy in aanmerking gekom vir parool. En na 20 jaar het hy voor die paroolraad verskyn. En met die sitting het hy sy storie verduidelik hoekom hy voel dat hy is geregtig op vrylating. En het verduidelik wat hy gedoen het en wat hy gelos het en hoe sy lewe verander het. En die persoon in beheer van die paroolraad het vir hom gesê, jy is nie geregtig op vryheid nie. Wat jy gedoen het, is onaanvaarbaar. En dit het my vergelyk met die boodskap van vanoggend, genade. En so het hy maar nou weer in sy story gepraat en toe het daar getuies ingekom. En sy seun het getuig van hoe sy pa vanuit die tronk hom bemoedig, aanmoedig om aan te hou en sy lewe op 'n skoon en 'n mooi pad te hou. Die vriende het getuig, een van die medegevangenes het getuig hoe hy sy lewe gered het in die tronk en hoe hy dit vir hom verander het en hoe hy geglo het dat hierdie man se lewe is opreg. Maar die mooiste van alles is, hy het ook 'n brief geskrywe aan die ma wie se kind hulle doodgemaak het. En hierdie moeder, toe almal klaar is en die parool raad nou die hamer wil slaan om te sê dat hy kan nie vrygelaat word nie, stap hierdie moeder in en sy sê sy het ook iets te sê. En sy verduidelik dat dit wat hy gedoen het is verkeerd. Maar sy sê ook, as haar seun gelewe het en so iets het plaasgevind, sou hy ook verwag het dat die persoon vergewe moet word en dat hy verlos moet word. En toe sy klaar gepraat het, toe draai sy om en sy stap weer uit by die deur en sy los hulle net so. En hierdie persoon is weer af, terug in die sel en daar het hy gesit vir 'n paar dae. En een dag kom die prokureur in met 'n brief in die hand. En hy sê vir hom, hier is 'n brief vir jou. Ons weet nie wat in die brief staan nie. Maak hier dit oop en dan lees jy vir ons wat daarin staan. En binne in hy brief was toestemming dat hy vrygelaat mag word. En dit was daardie persoon se mooiste dag in sy lewe. Die titel van my boodskap vanaand, beleef jou mooiste dag. En as ons gaan kyk in die story van Handelinge 3 vanaf vers 1 tot 9, lees ons van 'n man wat by mooi poort gesit het. En ek gaan laat ons vanaand allemaal saam lees. Ek weet het gaan 'n bietjie rof klink, van sommige dun stemme, andere dik stemme. Maar ons gaat vanaand saam leer hierdie verhaal vanaf Handelinge 3 vanaf vers 1 tot 9. Allemaal dit het, kom ons begin. Ek weet nie, dit gaan nie dieselfde klink. Ek dink ek sal maar alleen moet lees, dan my Bybel en u Bybel gaan nie dieselfde wees nie. U kan maar net volg in die woord. Eendag het Petrus en Johannes na die tempel gegaan. Dit was die tyd toe die mense na die tempel gekom het om te bid, omtrent 3:00 in die middag. Daar was mense wat besig was om 'n lam aan nade te dra. Hy was lam vandat hy gebore is. Sy mense het hom elke dag by een van die poorte van die tempel neergesit. Die poort se naam was Mooi Poort. Die man het elke dag geld gevra vir die mense wat by die tempel ingaan. Die man het Petrus en Johannes gesien toe hulle by die tempel wou ingaan en hy het vir hulle geld gevra. Petrus en Johannes het reguit na hom gekyk. Toe sê Petrus, kyk na ons. Die man het na hulle gekyk en het gehoop dat hulle iets vir hom sal gee. Toe sê Petrus, ek het nie geld nie, maar ek gee vir jou wat ek het. Jesus Christus van Nazareth het my gestuur. Daarom mag ek sy naam sê en vir jou sê, staan op en loop. Toe neem Petrus die man se regterhand en hy help hom op om op te staan. Die man se voete en enkels het dadelik sterk geword en hy het opgespring en regop gestaan. Toe begin hy rondloop en hy gaan saam met Petrus en Johannes in die tempel in, terwyl hy loop en spring en vir God prys. Al die mense het gesien dat hy rondloop en dat hy vir God prys. Hulle het hom geken. Hulle het geweet dat hy die man was wat by die mooi poort van die tempel gesit en geld gevra het. En hulle was verbaas oor wat het hom gebeur het. Die mooiste dag in daardie man se lewe het ook aangebreek. Nou, Mooi Poort in die Bybel was 'n besige plek waar die mense in en uit beweeg het. En dit was ook ideaal vir 'n verlamde om daar te sit en geld te vra. Nou, die Jode van daardie tyd was geleer wat dit is om te gee. Daar was van hulle verwag om te gee, en dit het gedien as 'n soort maatskaplike program. Met ander woorde, uit die boek van Moses, uit die boek van Deuteronomie, het Moses met hulle gepraat. Deuteronomie 15 vers 7 tot 8. As daar by jou 'n arme is, en een uit jou broers, in een van jou poorte, in jou land wat die Here jou God sal gee, dan moet jy jou hart nie verhard, en jou hand nie toehou vir jou arme broer nie. Maar jy moet jou hand wyd oopmaak vir hom, en jy moet gewillig aan hom leen, genoegsaam vir sy behoeftes, wat hom ontbreek. Nou dit het die Jode saam met hulle geneem, en elke keer wanneer mense by in so 'n situasie is, en hulle het by mooi poort gesit, dan het hulle verplig gevoel om iets vir daardie arme te gee. Nou, as ons kyk na 'n verlamde man, hy is van geboorte af as hy verlamd. Hierdie man kan niks vir homself doen nie. Hy was totaal afhanklik van ander om oor die weg te kom. Hy het geen beheer oor sy lewe nie. Hy was aan ander se genade oorgelaat. Hy het niemand wat eintlik vir hom kan gee wat hy nodig het nie. As ons in so 'n toestand is, wie dink jy vir wie blameer ons in die eerste plek? Ons ouers? Want jy sit van jou geboorte af as jy lam. En as mos iets gebeur het, en as moet jy iemand begin verwyd, want ander mense beweeg verby jou, gesond, kan doen wat hulle mag doen, en hier sit jy. Jy is aangewese op die almoese van ander mense. Nou, so many people go through life just being pacified without being satisfied. Baie van ons gaan deur die lewe, maar ons is nooit tevrede. Ons het nooit genoeg nie. En ons is so afhanklik van ander. Baie van ons sit moontlik in hierdie situasie dat ons afhanklik is van ander. Ons is afhanklik van ons werk en ons werkgewer. Ons is afhanklik van Eskom. En as hy nie krag het nie, dan is niks doen nie. Ons is afhanklik van Petrosa. As hulle nie olie aankoop nie, kan hulle nie petrol vervaardig nie. So ons is aangewese op ander mense. En dit maak dat mense ons beheer. Dieselfde gebeur met wanneer jy iemand skuld. Die persoon vir wie jy skuld, is die persoon wat jou lewe beheer. Want jy sal altyd skuldig voel teenoor daardie persoon. Nou God het 'n perfekte tyd wanneer hy iets wonderliks in iemand se lewe wil doen. Hy weet ook wie om wanneer te gebruik. Petrus en Johannes was soos gewoonlik op pad om te gaan bid en was ook bewus van hierdie man wat elke dag daar sit en bedel het. Ons is ook soms so. Ons weet van mense wat in 'n toestand is. Ons kan moontlik nog vandag elke dag by daardie mense verbyloop. Maar weet jy, as mens is ons gedurig hastig op pad iewers heen. Ons bly aan die hardloop. Ons sê vir onsself, ons het nie tyd nie. Daar is te min ure in die dag. Daar is te min tyd om met iemand anders te gesels. Is net gou, hallo, goodbye, daar gaan jy. Want jy het nie tyd nie. Nie vir 'n geselsie nie. Wat nog te sê vir 'n gebed? Wat nog te sê vir iemand wat by die winkelstoep sit en hy is verlam? Jy het nie tyd vir daardie persone nie. Jy sien, gebed is soos 'n kosbare diamant met vele fasette. Aanbidding, lofprysing, smeekbedes, toewyding, belydenis, voorbidding, is alles fasette van gebed. Wanneer het jy al iemand vir iemand gebid? Wanneer het jy voorbidding gedoen? Wanneer was jy toegewyd in die gebedslewe? Gebedstyd bring krag, kalmte, ewewigtigheid, en dit word meer as net 'n noodknopie. 'n Noodknopie is soos 'n spaarwiel in 'n motor. Solank jou motor beweeg en jou wiele maakeer niks, is jy nie gewaar oor daardie spaarwiel. Maar wanneer daardie wiel pap begin word, dan gaan jy en jy gaan haal jou spaarwiel uit, want jy het hom nodig. Baie van ons gebruik vir God as 'n spaarwiel. Ons het hom net nodig wanneer ons in die moeilikheid is. En God wil nie hê nie. Hy wil hê ons moet elke dag weet dat hy is belangrik in ons lewe. Nou luister gou mooi. Die mense sonder behoefte sit binne in die tempel. Die mense met 'n behoefte sit buite die tempel. Dis so. Die vraag is, waar is ons grootste verantwoordelikheid? Binne of buite die kerk? Waar is ons grootste verantwoordelikheid? As die mense met 'n behoefte voor die tempelpoort sit en ons is hastig op pad om te gaan bid, sonder vir daardie persoon 'n gebed te doen. Petrus en Johannes wou net die tempel ingaan toe hy hulle sien. Hierdie man het nie nodig gehad om uit te roep na hulle of om op hulle te skree en te sê, hier sit ek soek geld nie. Hierdie man se oë was gerig op Petrus en Johannes. En weet jy, die krag van God bring daardie twee manne tot stilstand en hulle kyk na hom. Die Israeliete was net so hastig om uit Egipte te kom, uit die verdrukking uit. En God moes die Rooi See tot stilstand bring, sodat hulle kon deurbeweeg. Wat wil u hê, moet God vanaand vir u tot stilstand bring, sodat u gehelp kan word. Wat is daar in u lewe? Is dit jou besige skedule? Is dit jou naweekpartytjies? Is dit jou biddeloosheid? Wat wil u vanaand hê, moet God tot stilstand bring, sodat u gehelp kan word? Ons is te hastig op pad iewers heen. Om jou wonderwerk in werking te stel, soek God jou aandag. God kan nie met mense werk wat nie sy aandag werk. Petrus sê, kyk na ons. Jesus sê vanaand vir jou, kyk na my, nie my nie. Kyk na my. Jy sien, ons oë is te veel gerig op ons probleme. En ons sien nie vir God raak nie. God wil hê vanaand, ons moet na hom kyk. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde. Hy is ons redder, verlosser, ons saligmaker. Hy is die een wat gee. Hy is Jehovah Jireh, die een wat voorsien. God wil hê vanaand, ons moet ons oë afhaal van ons probleme af. Afhaal van ons omstandighede af. En ons moet na hom kyk. Kyk na my, sê hy. 'N deernisvolle, liefdevolle versoek vanaand vir u. Kyk na my. Ek het die oplossing. Ek het raad vir jou. Ek wil jou help. God wil ons vanaand help. Maar ons moet ons oë weghaal van ons omstandighede af. Wat sou u reaksie gewees het as u na daardie man gekyk het? Dit is hoe dit klink vandag. Ja, wat dit is. Wat is dit? Wat wil jy hê? Gaan jy nie welsend toe nie? Waar is jou ma? Kan jou ma jou nie help? Is dit nie ons tipe reaksie vandag nie? Is dit hoe ons mense help? Is dit ons hoe reageer wanneer mense in nood is? Dit is wat God nie van ons as mens en as gelowige verlang nie. Petrus kom en hy doen iets wat Jesus wil hê ons moet doen. Hy raak die behoefte van die verlamde man aan. Petrus kom wys ons dat die verantwoordelikheid van die gelowiges is om uit te reik na die in nood. Wat jy het, het jy verniet gekry. En wat jy verniet gekry, moet jy verniet uitgee. Ons kan nie sit met al die kennis, met alles dit wat die woord vir ons gee, en ons hou dit vir ons self. Petrus kan wys ons vanaand, dit wat jy ontvang het, dit moet jy uitgee aan die wat dit nodig het. Die wêreld soek veranderings. Die wêreld is veranderbaar. U en ek kan die wêreld verander as ons nog glo in die krag van God. Die wêreld soek veranderings. Die wêreld is veranderbaar. U en ek kan die wêreld verander as ons nog glo in die krag van God. Ons moet die wêreld verander. Die wêreld gaan nie van self verander nie. Petrus daal van tot op die vlak van die arme mens met wie hy kommunikeer. Wanneer jy oogkontak maak met iemand met wie jy in gesprek is, het jy sy volle aandag. Jy kan nie hier staan en vir 'n kind daar aan die kant sê hou op met wat jy besig is nie. Jy het nie daai kind se aandag nie. Jy moet gaan tot by die kind. Direk in sy oë kyk en vir hom sê, papi sê, jy mag dit nie meer doen nie. Dan kry jy daai kind se volle aandag en hy sal doen dit wat jy sê. Jesus soek vanaand ons volle aandag. Hy hou nie van verdeelde aandag nie. Hy wil jou volle aandag hê. Wanneer laas was u in gesprek met Jesus om hom te vertel hoe u voel, wat u maak, wat pla u? Wanneer was u daar? Jesus wil met u praat en met u alleen. Hy luister en jy praat. Praat jou hart uit. Raak ontslaaf van die klomp dinge wat binne-in is. Dan praat hy en dan luister jy. Dit gaan hier oor hoor en doen. Psalm 37 vers 5. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Jy sien soms babbel ons te veel. Ons gee nie vir God kans om met ons te praat nie. En wanneer ons vir God iets gee, dan gee ons sommer die oplossing ook agterna. Ons wag nie op God se antwoord nie. Ons wag nie dat God vir ons sê wat ons moet doen en hoe ons dit moet doen nie. Is amper soos iemand wat in die see ingegaan het en hy is besig om te verdrink. En wanneer die persoon kom om hom te red, gryp hy die persoon vas. En nou kan die persoon wat hom wil help nie swem nie. Hy is in die nood, hy moet toelaat dat die een wat vir jou kom help, doen wat hy moet doen. God wil jou posisie skuif, sodat jou kondisie kan verander. Ons is soms bang vir verandering, daarom is ons tevrede met die posisie waarin ons is. Hierdie man het dag vir dag in dieselfde posisie met dieselfde kondisie gesit. Niks aan sy toestand het verander nie. Die woord sê, ons moet in lyn kom met hom. Ons moet luister wat God se woord sê. En hoe gaan ons dit doen? As ons pal aan sy woord is. As ons gebedslewe op tyd is. As ons Bybelstudie op tyd is. As ons binne in die woord op tyd is. As ons daardie dinge toepas, is ons in lyn met God. Dan weet ons wanneer God praat, dan weet ons wanneer om te luister, en dan weet ons wanneer om te reageer. God wil vanaand hê dat ons oë bevestig moet wees op hom. En nou kom Paulus en hy sê vir hierdie man, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. Wat ek het, dit gee ek vir jou. Om jou genesing te kry en om jou wonderwerk in werking te stel, moet jou geloof geaktiveer word. Werke sonder geloof is nutteloos. Nou wat maak dat Paulus hierdie vrymoedigheid het om in openbaar op te tree en met hierdie man so te kan praat? Hy was dan die een wat vir Jesus verloon het. Nou luister gemooi. Paulus en sy mede-disippels was vir 3 jaar in Bybelskool. Het is leerlik om in Bybelskool te wees. 3 jaar was hulle saam met Jesus en het hy vir hulle voorberei vir dit wat voor lê. Hy het hulle alles vertel wat hy wou hê hulle moet weet. Hulle was geskool in die woord en het hulle prakties 2-2 gedoen op hulle eerste sendingweek. en het mag ontvang om onreine geeste uit te drijven en om siekes gezond te maken. Die disciples was geskoold. Hulle het alles verstaan wat Jesus hulle versê. Hulle het alles deurgemaak saam met Jesus. Hulle het die hartseer, hulle het die pijn, hulle het die wonderwerke, hulle het die opstandings. Hulle het alles deurgemaak, so hulle het eerste handse kennis gehad van die werke wat Jesus op aarde gedoen het. En op Pinkster het die Gees van die Here oor hulle gekom. So hulle was gevul met die Heilige Gees en daarom kan hulle gedoen het wat hulle gedoen het met die verlamde man. Petrus se fees was weer van hy kon aan hulle vertel dat die krag van genesing was nie sy eie nie, maar die van Jesus Christus, die een wat hulle gekruisig het. Hierdie eenvoudige vissermanne was so vol van die Heilige Gees dat hulle die skrifgeleerdes kon leer aangaande die woord. Geharde manne, maar geskool in die liefde van die woord, kon vir ander vertel wat die woord beteken. God wat was met hulle en sy belofte was, dat indien een situasie voorkom en hulle weet nie wat om te sê nie, sal die Heilige Gees namens hulle praat. Hulle was vol van die Heilige Gees. Is ons vandag vol van die Heilige Gees? Kan ons praat namens Jesus? Nou wat die Heilige Gees nie kan doen, is hy kan die mense verlig en versterk as mense nie in God is nie. Jy moet in God is. Jy moet hom ken. Jy moet hom aangeneem het as jou redder, verlosser en saligmaker. Geestelike lamheid verteenwoordig swakheid in liefde en krag om jou lewe effektief te maak. Geestelike lamheid maak ook dat jy arrogant is teenoor die waarheid. Geestelike lamheid is vanaand van ons geestelike lam. Want jy weet teenoor geestelike lamheid kom fisiese lamheid. Lamheid van geboorte verteenwoordig iemand in nood en die begeerte om gehelp te word. Het is mense wat fisies verlam is. Hulle het hulp nodig. Geestelike lamheid maakeer nie silwer of goud nie, maar liefde en die waarheid volgens Jesaja 35 vers 6. Dan sal die lamme spring soos 'n takbok en die tong van die stomme sal jubel. Ons maakeer daar die jubel binnen ons. Onthou u die eerste dag toe die Here u aangeraak het, toe u tot bekering gekom het, tot u verlos was. U wou die hele wêreld verander. U het gejubel, gejuig en gesing en gedans en elke mens wat u ontmoet het, het u vertel wie is Jesus en wat het voel om vir hom aan te neem. Tussen daardie dag en tot nou toe het daar 'n koue ingetree. Ons is nie meer opgewonde nie. Ons is in een mode van, ek aanvaar my elke dag as die sjaalde, ek kan maar net my Bybel lees. Ons is in daardie mode. Ons het nie meer daardie begeerte om weer daardie opgewondenheid in ons binneste aan te wakker. Hierdie man vra 'n bydra en Petrus sê, ek het nie. Ek kan nou een verhaal in die Bybel, die man van Gadara. Toe Jesus daar aan land en die gemeente sien wat gebeur met die varke en hulle hardloop. En hulle gaan roep die eienaars van die varke en hulle kom na Jesus toe en hulle versoek vir Jesus om te sê, hoor, jy moet nou asseblief nie die varke doodmaak, stuur maar nou die duivels en Jesus luister na hulle. En hy reageer en hy doen het. En die tweede een was gewees dat hulle vir hom gesê dat hy moet die dorpie verlaat. Hy doen dit, maar toe die man wat hy genees is om vir hom saam te beweeg, toe sê hy nee. Jesus weet wanneer om nee te sê en wanneer om ja te sê. Hy hou alles vir ons in sy hand. Hy weet wanneer gaan ons seer kry en hy weet wanneer dit die beste is om vir jou te gee. As jou kind of iemand vir jou iets kom vra, dan wat sê jy ja? Net om jou kind van jou nek af te trek. Sê jy ja, jy kan dit maar doen. Want jy wil nie hê dat hy jou moet pla nie. Maar weet jy wat, dit verlig net tydelik die probleem. En hy gaan net maar weer kom. En hy gaat môre weer kom. En hy gaat oormôre weer kom. Dieselfde met mense by jou verkeerslag. As jy vir daardie mense geld gee, raak jy daardie mense se probleem af, of verlig jy net tydelik? Gee jy net 'n oplossing vir dit wat jy nodig het? Want môre gaan hy weer by die verkeerslig staan. Hy gaan presies dieselfde dinge soek. En as hy daarvan af weer gaan, is sy toestand nog dieselfde. Niks verander. Elke dag was hierdie man gedra tot by die tempelpoort. Maar niks aan sy toestand het verander terloops. Hy was in dieselfde posisie. In dieselfde kondisie. Jaar in en jaar uit. Hoe lang worstel u al met dieselfde probleem? En die siklus word net elke keer herhaal. Jaar in en jaar uit. Dieselfde probleem oor en oor. Jesaja 60 vers 22. Wanneer die tyd daarvoor kom, doen ek dit. Ek is die Here. Wanneer die tyd daarvoor kom, doen ek dit. Ek is die Here. God het 'n perfekte tyd. Wie op die Here wag, kry nuwe krag. Ons moet op die Here wag. God se tydsberekening is altyd volmaak. Daarom moet jy nooit ongeduldig word oor die vertragings wat hy in jou lewe toelaat. God weet wanneer dit om dit te vervul. Dit wat jy verlang en dit wat jy verwag. Die woord sê, alles werk ten goede mee vir die wie hy lief het. Vertrou op die Here. Wag op hom. Wie op die winde wag. Dit is wat ons moet doen. Petrus plaas sy geloof in hierdie man en spreek die naam van Jesus aan. Is daar 'n ander naam onder die naam aan ons gegee, behalwe die naam Jesus? Die woord sê, niemand kom na die Vader, behalwe deur my, wie is my Jesus? Alles wat jy in my naam vra, in wie se naam? Jesus se naam. Jesus sê, ek is die begin en die einde. Jesus, dis die naam wat ons moet gebruik. Dis die naam wat ons moet leer ken. Die een wat gee en die een wat ontvang moet albei geloof hê. En die oomblik as daardie geloof mekaar aanraak, dan gebeur die wonderwerk. Die hand van die gewer is altyd bo die hand van die ontvanger. Geloof, hoop, kyk op na genade. Genade kyk af na hoop. En wanneer daar die aanraking plaasvind, word die krag van genade gewissel na die een van hoop. God is ons genade en ons het hoop in hom. Toe Petrus daardie man aanraak, toe transfer. Is het transfer. Godse krag binnen in daardie man. En met sy aanraking word daardie persoon sy hele lichaam versterk en hy kan hom ophelp. En die mooiste dag in daardie man se lewe het aangebreek. Kan 'n kerk dit bekostig om te sit en wag vir die verlamdes om na hom toe te kom? Of moet ons uitgaan en hulle inbring? Kan ons toelaat dat mense nog buite die poorte sit? Dat mense nog vergaan? Het ons nie die krag ontvang om hulle op te help en vir hulle in te bring? Toe hierdie man verlos is van sy probleem, het hy 'n gelewende getuie vir God geword. En sy getuienis het voortbeweeg en mense het gesien wat het God gedoen aan hierdie man se lewe. Aan ons vandag lewendige getuienis word vir God, sodat ander ook die mooiste dag in hulle lewens kan beleef. Glo vandag, vir môre en oormôre. Psalm 43 vers 5 sê, vertrou op God, ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. As God jou verlos het, as God jou vrygemaak het, is daar niks en niemand wat die opgewondenheid in jou binneste kan stop nie. Maar, jy moet toelaat dat God in jy lewe werk, sodat jy ook daardie mooie dag in jy lewe kan beleef. Moet nooit vertroue verloor in die toekoms nie. Moet nooit die toekoms aan vandag meet nie. Wat jy vandag is, is grotendeels die resultaat van gister se denke en dade. Wat jy môre sal wees, word reeds vandag bepaal. Begin vandag. Dit is die dag waarop die Here gemaak het. Moenie wag vir môre en oormôre nie. Vandag is die dag wat die Here u wil help, u wil red en u wil verlos. Elkeen van ons soos as hier sit, kan 'n verhaal vertel van die mooiste dag in ons lewens. Wat van hulle daar buite? Kan hulle dieselfde sê? Ons is geroep om hulle te gaan help. Kom ons maak daadwerklik plan om God se werk buite die kerk ook te doen. Mag die Here u seën. Mag hierdie boodskap vir u inspireer, sodat ons hierdie week ook vir hulle wat daar buite is kan vertel wie Jesus is. Amen. Kom ons sluit ons toe. Here, ons kom vanaand en ons erken, Here, dat ons ook verkeerd is. Here, dat ons nie altyd doen, Vader, dit wat U wil hê ons moet doen. Here, die wêreld is stikkend. Die wêreld is deur mekaar. Ons lees, ons hoor en ons sien. Maar Vader, ons is nie altyd in die posisie, Here, wat U wil hê ons moet wees nie. En daarom, Here, bid ek vanaand dat ons gedagtes aangaande, Here, U woord weer sal heroorweeg en daarvolgens sal lewe. Here, die wêreld het mense soos ons nodig. Die wêreld soek veranderings. Die wêreld is veranderbaar. Here, maar net ons kan daar die wêreld verander. U het ons omstandighede uitgehelp en ons geplaas, Here, in verskillende gemeentes om u werk te doen. Here, maar u het ook gesê, Here, dat ons moet uitgaan na hulle toe, Here, daar buite. En daarom, Vader, vra ek vanaand, Here, dat ons, Here, ons passief van die Bybel in heroorweeg sal bring. Here, dat ons, Here, toch sal luister en sal doen, Vader. Here, want die woord sê, Here Jesus, ons is geroep, Here. En daarom moet ons, Here, as ons geroep is, Here, doen dit wat ons moet doen. Help ons in ons swak, Here. Here, want die woord sê, Here, daar is groot geloof en daar is klein geloof. Here, laat ons die geloof wat U in ons binneste plaas gebruik, Vader, om ander te wys, Here, dat die lig van U in ons binneste skyn. Here, dat ons hierdie donker, woeste wêreld, Here, tegemoet sal gaan, want U sê, ek sal julle nooit begewe en nooit verlaat nie. Here, ons hoef nie te vrees of bang te wees wanneer ons U werk doen nie. U is altyd daar met ons. En daarom, Here, laat ons vanaand die vrymoedigheid om te sê, Here, ek is verkeerd en ek was verkeerd. Maar dankie, Here, dat ek nog 'n genadekans van U af ontvang om U werk te kan doen. Leer my, Here, om gewillig en gehoorsaam te wees in U woord. Baie dankie, Vader, dat ons hier vandaan na ons huise sal vertrek. Wees U die God wat ons beskerm. Dat ons sal weet, Here, U is in beheer van ons lewens, ons families, ons werk, Here, en ook ons gemeenskap. Dankie, Here, dat U vir ons, Here, so versien, Here, dat ons ander kan bedien. Ek bid dit in Jesus naam met baie danksegging. Amen.